Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče s slovesnimi večernicami v baziliki svetega Pavla izven obzidja zaključil molitveno osmino za edinost kristjanov. V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja včeraj slovesno umestili novega nadškofa in metropolita monsignorja Antona Stresa. V Rimu predstavili Pavlov kodeks delo visoke ekumenske in umetniške vrednosti. Sklepni dan molitvene osmine za edinost kristjanov. Za edinost pričujemo tudi z gostoljubnostjo. Imate tukaj kakšno jed?
Papež Benedikt XVI. Je ob prazniku spreobrnjenja svetega Pavla in zaključku molitvene osmine za edinost med kristjani v rimski baziliki svetega Pavla zunaj obzidja daroval slovesne večernice. Sveti oče je v homiliji spregovoril o edinosti med kristjani, pri čemer je poudaril, da je v svetu, ki je zaznamovan z versko brezbrižnostjo in odporom do krščanske vere, potrebna nova in silovita evangelizacija, ne le med narodi, ki evangelija ne poznajo, temveč tudi med tistimi, kjer je krščanstvo že razširjeno in je del narodove zgodovine. Žal obstajajo vprašanja, ki nas ločujejo med seboj, a ki jih lahko presežemo z molitvijo in dialogom, toda imamo tudi središčno vsebino Kristusovega sporočila, ki jo lahko oznanjamo skupaj. Božje očetovstvo, Kristusova zmaga nad grehom in smrtjo, s križem in ustajenjem, ter zvestoba v delovanju Svetega Duha. Na poti k polni edinosti smo poklicani k skupnemu pričevanju pred vedno bolj zapletenimi izzivi današnjega časa, kot so sekularizem, brezbrižnost, relativizem, hedonizem, teme, ki zadevajo začetek in konec življenja, meje znanosti in tehnologije ter dialog z drugimi verskimi tradicijami, je poudaril rimski škof. Kristjani morajo po njegovih besedah sodelovati in pričevati tudi na področjih, kot so varovanje stvarstva, pospeševanje skupnega dobrega in miru, podpora središčnosti človeške osebe ter boj zoper nesreče današnjega časa, kot so denimo lakota, revščina, nepismenost in nepravična delitev dobrin. Sveti oče je še opozoril, da prizadevanje za polno edinost med kristjani ni le naloga nekaterih ali ustanov, niti neka dodatna dejavnost cerkve, pač pa gre za dolžnost vsakega posameznika. Vsakdo je poklican dati svoj prispevek za izvršitev teh korakov, ki vodijo k polni skupnosti med Kristusovimi učenci, ne da bi pri tem pozabil, da je edinost predvsem Božji dar, za katerega je treba nenehno prositi, je še dejal papež. Letošnja molitvena osmina za edinost kristjanov je od 18. januarja do danes potekala pod geslom Vi ste priče teh reči. Njen namen pa je bil približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje med seboj, tako na bogoslužni kot tudi na pastoralni in teološki ravni. Včeraj so v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja slovesno umestili novega ordinarija, nadškofa in metropolita monsignorja Antona Stresa, ki je tako postal 35. rezidencialni škof v 549-letni zgodovini ljubljanske krajevne cerkve. V to službo ga je po prebrani papeževi buli o imenovanju umestil apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Santos Abrili Castellio. Papež Benedikt XVI. Je namreč 28. novembra lani sprejel odstop dosedanjega ljubljanskega nadškofa monsignorja Alojzija Urana ter za njegovega naslednika imenoval dosedanjega mariborskega nadškofa pomočnika in apostolskega administratorja celjske škofije. Na začetku slovesnosti je zbrane pozdravil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, takoj zatem pa je kancler metropolitanskega kapitlja prelad Vinko Vegel prebral listino o papeževem imenovanju Stresa za nadškofa in metropolita v Ljubljani. Po prebrani papeževi buli je Stresa umestil apostolski nunci. Novi ljubljanski nadškof je simbolično sedel na škofovski sedež, nato pa vodil evharistično bogoslužje, pri katerem so sodelovali verniki, duhovniki, škofje, nadškofje in kardinali iz domovine in tujine. Navzoči so bili tudi predstavniki državnih oblasti, diplomatskega zbora ter javnega in kulturnega življenja. Nadškof Stres je v homiliji posebej izpostavil pomen sodelovanja kot delovanja v različnosti in hkrati edinosti.
Cerkev, kot smo slišali, je živ organizem. Je kakor telo, ki za svoje delovanje potrebuje različne funkcije, različne vloge. To je njeno bogatstvo. Bogatstvo, ki prihaja od Svetega Duha, od Boga samega. Kajti Bog je stvarnik in zato odrešenik. Ker verujemo v Božjo ustvarjalno moč, verujemo in upamo, da nismo in ne bomo vklenjeni v večno vračanje istega. Verjamemo v možnosti novega. Verjamemo v izhod iz vsakovrstnih oblik zla. Verjamemo v dokončno osvobojenje in prostost, kar imenujemo odrešenje, kajti Bog je stvarnik in ustvarja novo, boljše, lepše, zato je tudi odrešenik.
Cerkev mora po Stresovih besedah biti ustvarjalna, kajti človek, ki je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti, je ustvarjalec in kulturno bitje.
Cerkev zato je in mora biti prostor ustvarjalnosti in predvsem tiste ustvarjalnosti, ki prihaja iz darovanske in požrtvovalne ljubezni, iz dajanja samega sebe, ki se nikoli ne zadovoli z doseženim, ampak hoče vedno več, ker se hoče dati vedno bolj, vedno za lepše stvari. To je sad in znamenje navzočnosti Svetega Duha. In danes vsi skupaj prosimo, naj ta duh, duh Božje moči in ustvarjalnosti, močno zaveje tudi nad cerkvijo v naši domovini, da bi nas vse prevzela misel in hrepenenje. Naredimo še več, vedno več za Božje kraljestvo med nami.
Kot je še dejal novi ljubljanski nadškof, se cerkve ni treba bati.
Cerkve se ni treba bati. Kako se ni treba bati Jezusa Kristusa, kot je rad poudarjal papež Janez Pavel II. Kako bi se človek smel ali zakaj bi se človek moral bati svojega odrešenika in tistega, ki to odrešenje oznanja, obljublja in vanj vključuje.
Ob koncu homilije je nadškof Stres vse povabil k sodelovanju.
Skrb za tako slogo in enotnost je prva, ali pa vsaj med prvimi nalogami tiste službe v cerkvi, ki jo ponazarja podoba dobrega pastirja, in je še posebej v ospredju škofovske službe. Ko torej danes nastopam služenje Božjemu ljudstvu v ljubljanski nadškofiji, vas vse vabim k sodelovanju, k razvejanim in iznajdljivim pastoralnim pobudam, ki pa naj potekajo v enotnosti sodelovanja v slogi in medsebojni pomoči.
Ob koncu slovesnosti so novega ljubljanskega nadškofa pozdravili še predstavnik duhovnikov, predstavnica redovnic in redovnikov ter predstavnik vernikov laikov ljubljanske nadškofije.
največji poklon svetemu Pavlu ter delo visoke ekumenske in umetniške vrednosti. S temi besedami lahko opišemo Pavlov kodeks, zbrano delo celotnega korpusa apostola narodov svetega Pavla, ki je bilo prejšnji teden javnosti predstavljeno v Rimu kot trajni odmev praznovanja 2000. Obletnice rojstva svetega Pavla. Pavlov kodeks, nastal je na pobudo opatije svetega Pavla zunaj obzidja, je narejen v stilu starodavnih meniških rokopisov, obogaten z okrasnimi poslikavami in ilustracijami, s prefinjeno barvno izbiro in pozlačenimi detajli. Kodeks je izdan le v 998 kopijah na 424 straneh, dimenzije 35x48 cm. V njem pa so zbrana vsa Pavlova besedila ter dodana nekatera apokrifna besedila, ki govorijo o Pavlu. Kodeks vsebuje posvetilo papežu Benediktu XVI., ki je razglasil leto svetega Pavla, zaključilo se je junija lani. Delo se začne s prispevki predstavnikov različnih krščanskih verskih skupnosti, ki orišajo delo in osebnost svetega Pavla v odnosu s kulturo današnjega časa. Z tega vidika je Pavlov kodeks tudi dragocen prispevek k ekumenizmu. Med avtori so ekumenski patriarh Bartolomej I., moskovski patriarh Kiril, melkitski patriarh v Antiohiji in na vzhodu Gregor III., vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, kanterburijski nadškof Rovan Williams, upokojeni evangeličanski škof Edward Lohse in mnogi drugi. Uvod in predgovor je napisal predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi. Za Pavlov kodeks so ustvarili posebno pisavo imenovano Paulus 2008, ki odraža stil pisave iz 9. stoletja, v kateri je zapisana tudi znamenita Karolinška Biblija, ki jo hrani opatija svetega Pavla zunaj obzidja. Vezava in platnice Pavlovega kodeksa so posebno ročno delo, narejene iz lesene podlage debele 1,2 cm in oblečene v usnje svetlo rjave barve. Prednjo in zadnjo zunanjo stran platnic krasi 8 bronastih ploščic, ki so reliefna imitacija podob na bronastih bizantinskih vratih bazilike svetega Pavla zunaj obzidja. Na sprednji strani so prizori iz Kristusovega življenja, na zadnji pa prizori iz življenja cerkve. Vogali platnic so okrašeni z meči, najpogostejšim ikonografskim simbolom svetega Pavla. Na sredini pa sta z dragimi kamni okrašena križa, oblikovana po križu v apsidi Pavlove bazilike zunaj obzidja, okrašena sta 24-karatnim zlatom. Kot je na predstavitvi Pavlovega kodeksa povedal opat bazilike svetega Pavla zunaj obzidja, pater Edmund Power, je največja vrednost kodeksa v tem, da predstavlja Božjo besedo in sicer kakor jo je zapisal sveti Pavel, ki je poseben glasnik Božje besede. Pater Povel je še dejal, da Božja beseda v Pavlovem kodeksu ni le izražena z lepimi besedami, ampak tudi obogatena z lepimi umetniškimi podobami ter barvnimi inicialkami, kakor jih je moč najti v različnih kodeksih in rokopisih, ki jih že stoletja hrani opatija svetega Pavla zunaj obzidja in med katerimi je najpomembnejša Karolinška Biblija iz 9. stoletja. Sklepni dan molitvene osmine za edinost kristjanov. Za edinost pričujemo tudi z gostoljubnostjo. Imate tukaj kakšno jed? Sveti oče je nocoj slovesno zaključil molitveno osmino za edinost kristjanov, med katero smo razmišljali o raznih razsežnostih Jezusovega naročila kristjanom vseh časov. Vi ste priče teh reči. Danes, na osmi, sklepni dan, se nakratko zamislimo, kako za edinost pričujemo tudi z gostoljubnostjo. Imate tukaj kakšno jed? Vprašanje ostalega gospoda učencem, ki so ga strahom gledali, misleč, da vidijo prikazen, je bilo več kot povabilo gostoljubnosti ali spreten uvod v pogovor. Vprašanje ostalega je bilo uvod v razumevanje bistva ustajenja. Vsak človek ve, da se hranijo samo živa telesna bitja, mrtvi ne jedo, ampak samo še razpadajo. Kakor apostoli, tako tudi mi vemo, da prikazni ne jedo. Prvo sporočilo vprašanja ostalega gospoda učencem je torej bilo, da pred njimi ne stoji prikazen, ampak učenik, ki so ga osebno poznali in je sedaj po ustajenju pred njimi živ kot človek, ki lahko zaužije hrano, je pa hkrati ustali od mrtvih. Prvo sporočilo ostalega gospoda učencem v obliki vprašanja je torej bilo, da ustajenje od mrtvih ne zabriše lastnosti živega človeka, ampak jih neizmerno izpopolni in jim doda nove. Ustajenje od mrtvih je torej novo rojstvo v moči duha, ki je Jezusa obudil od mrtvih. V tem pogledu je poučno, kar je Jezus rekel Nikodemu, ko sta govorila o prerojenju, posredno pa tudi o vstajenju, da kar je rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz duha, je duh. Iz evangelijev vemo, da je Nikodem prišel na Jezusov pogreb in prinesel okrog 100 funtov zmesi mire in aloje. Ob pogrebu, ki je bil vsaj za Jezusovo mater Marijo skrivnosten trenutek, se je prav gotovo spomnil pogovora z Jezusom in se verjetno vprašal tudi kaj v zvezi z vstajenjem. Od zaprtega svežega groba, kjer je počivalo Jezusovo telo, pa se je tudi on vračal sklonjeno in zamišljeno glavo. Tudi za Nikodema, ki je bil verjetno duhovno najbolj razgibana in fina osebnost takratne judovske elite, je bilo ustajenje, o katerem je govoril Jezus iz Nazareta, neskončna skrivnost. Tudi zato je vprašanje ostalega gospoda učencem, imate tukaj kakšno jed, zelo primerno za uvajanje v skrivnost ustajenja. Jezus je vedel, da ga bodo učenci najprej vprašali, kako je živ, tako kot oni ali kako drugače. Vprašanje nakaže oba odgovora, tako kot je vsak človek živ, pa tudi drugače, to je neskončno bolj živ, tako živ, da smrt nad njim več ne gospoduje. Vprašanje ostalega gospoda učencem pa je najtesneje povezano z zadnjim skupnim dejanjem, ki so ga opravili pred učenikovim trpljenjem, to je skupna zadnja večerja in ustanovitev Evharistije. Ostali gospod je učencem v obliki vprašanja pokazal dve stvarnosti. Prva je ta, da je ustajenje od mrtvih uresničitev obljube pri zadnji večerji, da bo vedno z njimi, je torej uresničitev Evharistije. Druga razsežnost vprašanja ostalega gospoda pa je novo poslanstvo, da naj sebe in vse ljudi stalno uvajajo v skrivnost ustajenja od mrtvih. Udeležba pri Evharistiji bo poslej udeležba v moči ustajenja, bo udeležba pri Božji gostiji z ostalim gospodom. Kristjani smo med seboj eno samo takrat, kadar smo skupaj z ostalim gospodom, kadar izpovedujemo vero v vstajenje. Vsaka gostoljubnost je za kristjana vedno znamenje Božje gostoljubnosti, ki je udeležena pri gostiji z ostalim gospodom. In udeležba pri taki gostiji je vedno tudi ekumensko dejanje. Kakor je namreč Evharistija uresničeno Jezusovo vstajenje od mrtvih, je prisno krščansko gostoljubje vedno tudi dejanje edinosti med kristjani, je pravo ekumensko dejanje. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.